öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda gyda agzaly ýurtlaryň daşary işler ministrleri duşuşdy. 10-njy 11-nji oktýabrda Aşgabatda garaşy döwletleriň arkalaşygyny agzaly ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň duşuşy hemde hökümet baş tutanlarynyň nowatdaky sammiti geçirilýär. 10-njy oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligine gyda agzaly ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň duşuşy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet Habarlar agentligi habar berýär. Resmi maglumatdan mälim bolşuna görä duşuň dowamyny taraplar arkalaşygy agla döwletleriň daşary işler ministrliklerinin arasyna hyzmatdaşlygy güýçlendirmek boýunça maksatnamany tasdiklady. Maksatnamanyň çägini möhüm halkara meseleler bilen bagly arkalaşygy agla ýurtlaryň arasyna kollektivleýin tagalla etmek gödüňini tutulýar. Bu resmi nama 11-nji oktýabrda gyda agla ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň Aşgabatda geçiriljek sammitine hödürlenir. Daşary işler ministrliginiň geňeşini tasdiklanyp Anne uny gydanyň döwlet baş tutanlarynyň garamagyna hödürlenjek resmi namalaryň arasynda 1941-1945-nji ýyllaryň 2-nji jahan uruşyna Sowet halkynyň gazanan ýeňişiniň üstümizdäki ýyl bellenjek 75 ýyllygy münasibetli arkalaşygy agla ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň öz halkyna iýi berjek ýüzlenmesiniň teksti hem bar. Resmi habarda mälim bolşuna görä ýüzlenmäniň awtorlary Türkmenistan bilen gydanyň ýerine ýetirji komitetidir. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyere görä Gıda agda yurtlaryň daşary işler ministrlerinin ya da döwlet baş tutanlarynyň şu wagtda çenli geçirip gelýän duşuklary esasan formallykdan ibaret bolup durýar. Olaryň köp sanly ugurlary öz üçin alýan uly meselelerine garamazdan şu wagtda çenli beýik sepgide ýetilen ya da möhüm waka ugurlaryň gıda sammiti ya da gıdanyň daşary işler ministrlerinin duşugy dogrusy meniň ýadyma düşenok diýip panier duşuklaryň esasan bürokratik häsiýete ýetdigini aýtdy. Yönü bu yıl gıda samitinin Türkmenistan'a geçirilmeyi hem de Türkmenistan'ın 2019 yılda arkalaşığı başlıklığa saylanmağı ekspertin anancına göre ayrıtın ehmiyeti yedir. 10. oktyabrda Azatlyk Radyosu'na veren interviyosunu Panier Safar Murat Niyazov'un prezidentlik dövrüne bunun 15 yıl tövürü odurlar Türkmenistan arkalaşıktan çette durmağa sinin şiardı.
But in the last couple of years as Turkmenistan's economic situation has gotten worse and the Kremlin has become aware
Yönü sonku bir iki yılın devamını Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýynyň agyrlaşmagy bilen hemde Kremliň bu ýagdaýdan habarly bolmagy bilen olar Türkmenistanyň içinde ýa-da üstünde has köp täsir gazanmak ugruna işlediler. Hem meniň üçin bu sammitiň ähmiýeti şondadyr. Russiýa hakykatan bu sammitiň Türkmenistana geçirilmegi ugruna tagalla etdi. Elbetde her 10 ýa-da 11 ýylda her döwlet bir gezek arkalaşygy başlyklyk eder ýaly, oňa başlyklyk gerekli gezegini amala asyrylmaly diýip panier belledi.
So that every country gets to have one within 10 years, 11 years.
Eksperti göre Rusya Türkmenistan'ın arkadaşının doğal ağzası olma uğruna tağırla ediyer. Türkmenistan 2005. yılda gıda kurumasının asesirlenen ağzası oldu. Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan arkadaşının doğal ağzası olup Ukrayna ve Türkmenistan Post-Sovet genişliğine ağırlık ediyen kuruma doğal ağzalıktan çette kalıyar.
Russia really wanted it to be in Turkmenistan this year and I read that as a sign that Russia is pushing Turkmenistan to be a full member of the CIS.
Russia hakikaten bu yıl sammitin Türkmenistan'a geçirilmeyini istedi. Men muna Rusya'nın Türkmenistan'a arkalaşıkta doğulu ağzalığı, özünü doğulu ağzağa hasaplamağı, dini ağzalığın adını götürmek değil, ona doğulu katlaşmağı itirmeyinin alamet hükmünü karayarın. Olur Türkmenistan'a Rusya'nın ağzalık ediyen beylik toparlarına hem koşma ister mi? Bu öz başına soruyor. Yani onun için ilkinci adım Türkmenistan'ın gıda doğulu ağzağı olmaqdır. Şonun için Aşgabatda geçirilen bu summit menin pikirimçe ören mühümdür deyip ekspert belledi.
And that's why I think this summit in Ashgabat is so important.
Rusya Evrazya Iqtisadi Birleşigi kollektivliğin hoopsuzluk şertnama forumu ýaly Passowet giňişliginiň agylyk edýän guramalarda öňüne barýar rol oýnaýar.
So there's a lot of symbolism in here that will
Şonuň üçin bu ýerde summitde maslahat edilýän temalaryň ýa-da ulalaşyklaryň hasanyrdyna öte simbolika bar diýip panier bellädi. Arkadaşy agza döwletleriň daşary işler ministrleriniň Aşgabatda gösürilen duşugyny Türkmenistan oňa gatnaşyjylary üstümizdäki ýyl Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 yıllık münasebetli Türkmen paytahtına geçirilecek konferansiýa çağırdy.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mar şäheriniň köçelerinde politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň işine gözegçilik edilýändigini we olaryň gulluk işini berjaý edýän mahaly gizlin kamera düşürilýändigini Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeşi bolan habarçy soňky bir näçe gün bäri dowam edýän bu gözegçiliklerin netijesinde düzgün bodan sürjüler saklaýan politsiýa işgärleriniň para almagyň deregine olary döwlet tarapyndan kesitlenen pul jerimäni ýazýandygyny aýdýar. Mar şäheriniň köni ýarmyrkasynyň ýolunyň urunda 16-njy liseýin goloýunda we başlada bir näçe ýerde köçe ýol hereketine gözegçilik edýän politsiýa işgärlerini gidlin gulluklaryň işgärleri tarapyndan gözegçilik edilýär. Şäheriň bir näçe köçesinde elektrik liniýalaryny bejerýän ussalaryň eşigindäki işgärler hamana elektrik geçirjiler bejerýän ýaly bolup ýolun beýleki tarapynda duran politsiýanyň ýol gözegçiligi gulluğunyň işgärlerini kamerada surata düşürýärler. Düzgün bolan sürjülerden aralan politsiýa işgärlerini destine alıp gidýärler diýip habarçy şuňa meňdeş wakanyň 16-njy liseýin goloýunda bolandygyny 10-njy oktýabrda beren maglumatynda aýtdy. Habarçy politsiýa işgärlerini ýurdun haýsy edaralarynyň işgärleri tarapyndan gözegçilik edilýändigini häzirlikçe anyklap bolmaýandygyny ýöne bu wakalardan soňra köçe ýol hereketine gözegçilik edýän işgärleriň düzgün bodan sürjülerden para almaýandygyny bellidi. Politsiýa işgärleri sürjülere diňe döwlet tarapyndan kesitlenen jerimäni ýazýarlar. Öňler olar jerimäni yazman onuň ýarsy möçürde para alyp goýberýärdiler. Ýöne häzir olar tutulup işden çykarylmakdan ýa-da jenaýat jogapkärçiligine çekilmekden gorkýarlar. Şeýlede häzir olaryň her biri günde 15 protokol yazmaly edilipdir diýip habarçy ulag sürjüleriniň we politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň bir näçesine talgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosuna politsiýa işgärlerine edilýän bu gözegçilikler we olaryň sebäpleri barada Mary welaýat politsiýa bölüminden kommentary almak häzirlikçe başartmady. Ýöne bu waka Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşçylaryna ýene bir gezek korrupsiýa we paraxorlygy garşy bir göreşiň alınıp barylajakdygyny duýdurup, ýurdun içeri işler ministri Iskender Mulikowy wezipetinden boşatmagyndan 10 gün soňa gabat geldi. 1-nji oktýabrda baş prokuror Batyr Attaýew Mulikowyň korrupsiýa faktlaryna, mysal üçin ýol gözegçiligi polisiýasynyň işgärleriniň para almagyna göz ýumandygyny mälim etdi. Şonu döwlet telewizionasy para alan politsiýa işgärleriniň video kameranyň öňünde tow edýän pursatlaryny görkezdi. Azatlyk radiosuna Mar şäherinde politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärlerine edilýän gözegçiliklerin ýokarda agdalan ýagdaýlar bilen baglanşyklydygyny ýa-da däldigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Ýöne Azatlyk radiosu sentýabr aýynyň dowamında, ýagny ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlykda ýurtda şol sanda Mary welaýatynda politsiýa işgärleriniň ulag sürjülerine we piýadalara gözegçiligi güýçlendirýär. Döndüğünü habar veripti. Şonu Azatlygyň habarçylary köçe ýol hereketine gözegçilik edýän politsiýa işgärleriniň bu bir aýlygy ulag sürjülerinden we piýadalardan para almagyň guralyny öwrendigini hem gurrun beripdiler. Bu aralykda 8-nji oktýabrda Türkmen News neşri özüniň Aşgabatdaky çeşmelerine salgylanyp, ýurtda içeri işler ministriniň çalışmagy bilen paýtagtyň köçelerinde politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň sanynyň we olaryň ulag sürjülerini saklamagy bilen bagly wakalaryň göz görtele azalandygyny habar verdi.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda häkimetler öýsüz haýwanlary ýok etmek boýunça çäreleri dowam etdirýärler. Azatlyk Radyosynyň habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, şunlar öýsüz haýwanlary ýok etmek işine köçe süpürjilerden başga da polisiýa işgärleri we hakyny tutulan adamlar çekilýärler. Aşgabatda öýsüz itleri we pişikleri ýok etmegi dowam etdirýärler. Munyň üçin öý dolandyryş edaralarynyň işgärlerini we polisiýanyň yerli bölümi işgärlerini çekerler. Bir günde olar şäheriň jaý hojalyk idarasyna adyndan bir haýwanyň maslygyny tapşyrmaly bolýarlar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri 9-njy oktýabrda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä soňky hepdelerde paýtagtyň köçelerinde ýürüýän awtologlar aýlanyp her ýerde zäherli azyk önümlerini zyňýarlar. Bu çäreler köçeleriň uwrunda we zaýlaryň gerdeminlerinde haýwanlaryň maslyklaryny köpelmegine ýetirýär. Soň ölen haýwanlaryň maslyklaryny öý dolandyryş edaralaryň işherleri yığınıyarlar. Paytaqta itleri ve pişikleri köpçülüklüğün yok etmek boyunca işler kuramaçılıklı örnüşte enceme vaxt veri devam ediyar. Hedri Çenli bu işi köçü süpürücüler ve şehirin cemaat idaralarının işherleri amalaşır yardı. Emazatlık radyosunun habarçılarının sözlerine göre sonku vaxtta hayvanları avlayanların arasında adatı giyimli adamlar hem köpölüptür. Hayvanların her birine 5 manattan verip bu işe gaytadan arak horları ve neşekeşleri çekip başladılar. Şunun için onlar öy haýwanlaryny ugurlamak bilen hem meşgullanýarlar. Hususan da iýme sosial ulgamynda ýetenligi ýa-da tapylsa pul bayrağynyň berilejekdigi baradaky bildirişler köp diýip habarçymyz aýtdy. Şeýlede onuň söýlerine görä Aşgabatda jemaat gullukluryň işgärleri üçin tapşyrylmaly itleriň we pişikleriň sanyna degişli talaplar hem saklanýar. Maňa mälim bolşuna görä Ibrahimundan öň öý dolandyryş edaralarından 5 sany haýwan talap edilýärdi. Emma munyň haýsy wagt aralygyna degişlidigini aýtmadylar. Dip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy oktýabrda habar berdi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda jemaat edaralarynyň işgärlerinden günde öýsüz haýwanlaryň bir maslygyny tapşyrmak talap edilýär. Talabyň berjä edilmedik ýagdaýynda işgäriň aýlygyndan her gün 5 manat tutulýar. Aşgabatda haýwanlary goraýjylar soňky aýyň dowamında sosial ulgamlarda hilegärler barada duýduruşlaryň köpelenligine önze çekerler. Olaryň söýlerine görä näbelli adamlar raýatlaryň haýwanlary almagy istekli adamlary gözläp yerleşdiren bildirişleri boýunça haýwanlary alýarlar we soň olary öýüzi it pişikleriň toplanýan ýerlerine tapşyryp gazanç ederler. Türkmenistanda haýwanlary gorap çykyş eden aktivistler bolsa basyşlara tezewar edilýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda öýüzi haýwanlar babatynda dowam diýen rehimsizlikler meselesini açyk agdamýarlar şol bolakdyr. Şuýlyň başynda ýurt ýol başçylary öýsüz haýwanlar üçin döwletiň hasabyna pinahananyň we keselhananyň açylmagyny wada beripdi. Şeýle pinahana enti gurulmady. Muňa derek döwlet başdutany Gurban Gulberdi Muhammedowyň itlere bagyşlanan kitaby çap boldy. Onuň Ahal welaýatynyň häkimi wezipesindäki ogly serdar bolsa 18-nji sentýabrda Alabaý itler üçin gurulan diýetxana açdy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda köpçülükleýin transport serişdeleri mejburi pawta ýygyma çekilýän büdjet işgärlerini pawta gatnatmagy mejbur edilýär. Lewap welaýatynyň administratif merkezi Türkmenabatdan Hojamaz etrafyna hemde Amyderýa we Kerkiçi şäherçelerine şeýlede agdalýan ýylatly nokatlardan owalara gatnaýan köpçülükleýin transport serişdeleriniň hereketine yerli ýaşaýjylar üçin bökdünçlük döredildi. Bu ilatlı punktların arasına katnayan avtobuslar mecburu fauta yığımı çekilen büccet işgərlerini daşamağa mecbur ediliyər. Bu varada Azadlık Radyosunun yerli xabarçısı 9. oktyabrda xoğupsuzluq yağdayları sebəpli adlandırılmalıq şərtini mağlumat verdi. Hocamaz Türkmenavad, Amiderya Türkmenavad, Kerkiçi Türkmenavad aralığına katnayan avtobuslar, şeyle de etraplar bilen ovaların arasına katnayan avtobuslar inni büccet işgərlerini pauta yığma katnadiyar. Şo sebepten yerli yaşayıcılar şo sanı okuçlar transport meselesini kötün yer deyip Azadlık Radyosu'nun yurt içindeki xabarçısı yerli yaşayıcıların en çimesine salgılanıp xabar verdi. Türkmenistan'a şu günler pauta yığın mevsimi devam ediyar. Regionlarda hakimiyetler pauta yığın mevsimine girişilmek bilen yerlerdeki köpçülüklüğün transport seri işçilerini yığımı köpçülüklüğün çekilen büccet işgərlerini katnatma uçuyun ulanyar. Levaplılar her yıl pauta yığın mevsiminden bu problemi bilen yüzve yüz bolyarlar deyip Levaplı bir yaşayıcı adlandırılmalık şertinin Azadlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Her hocalıkta maşin yok, hususu taksilerin hareketine yol verilmeyer deyip ol avzalyan problemanın tövürevindeki yağdaylar düşündürdü. Havarçının mağlumatlarına göre Levap velayetinin çeğine hareket ediyen hususu mikro avtobuslar sonku bir ay veri polisiyanın yol gözevçülü uğurluğunun etraplardaki cerime drolgularına saklanıyar. İşleme üçün yaşama üçün tas şert yok deyse de olacak deyip yerli yaşayıcı Azadlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte zeyrenli. Türkmenistan'a devam ediyen pauta yığın mevsimine Balkan, Ahal, Mara ve Levap velayetlerine 11. sentyavrda, Taşoğuz'da 18. sentyavrda resmi derecede girişildi. Şu yıl Türkmenistan'a kova çekme üçün 550 bin hektar yer tayarlanıp ondan 1 milyon 50 bin tonlu hasıl yığınmak göz önüne tutuluyor. Regionlarda devlet gözevçülüğündeki köpçülüklüğün transport serişçilerinin büccet işgərlerinin pauta yığıma katnadığını Vaqtal-vaqtal yol hadisalarına da duş geliniyer. Geçen yılki pauta mevsiminde Türkmenavad şehirinin muallimleri pauta yığmağa alıp barayan avtobus yol hadisasına uçurdu. Azadlık Radyosu'nun yurt içindeki xabarçıları bu hadisanın cikmecikliğini xabar veripti. 2018 yılın 31. avgust günü Türkmenavad şehirine yerleşen 62. çağalar vağının kolayına 20'den qovrak muallimi pauta yığmağa alıp barayan Gaz 53 kısımlı köpçülüklüğün transport seriştesinin Nissan Versa kısımlı yengil avtoğlu olan çakışmanın iti Neticesinde yol hadisası oldu. Şeyli helakçilik hadisaları varada Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki medya ve metbuğu siriştelerine haber verilmeyer. Halkarı hukuk koruyucu kurumalar Türkmenistan'ın pautacılık pudoğunu hakimiyetlerin mecburi zahmetten peydalanmağını izgiderli tankit edip geliyer. Türkmenistan'ın devlet emeldarları bu mağlumatları tasdiklap ya da inkar edip resmi derecede çıkış etmeyerler.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile getirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Türkiye'nin kuryer güçleri Siriya'nın demirazlığındaki Kürt güçlerine karşı hücumlarını tertip ikinci gün devam ettiriyorlar. Bizim edermen harbalarımız parahçılığın gözbaşı hareketinin çayaklarında Efrat'ın gün doğru boyunca ilerlemeyi devam ettiriyorlar deyip Türkiye'nin korunmak ministerliği 10. oktyabrda Twitter'da yazgı kaldırdı. Şeyle de onda Türk harbi güçlerinin nisanı alan maksatlarını eğilendikleri hem belliniler. Mundanın Türk harbi güçleri Hovaz harbalarının neticesinde 181 nisananı uranduklarını hem məlim ettiler. Bu ağırlıkta Kürtlerin yolbaşçılığındaki Siriya'nın demokratik güçleri Serhat yakalarındaki ovalarda ağır çaknışıkların devam edildiğini aydılar. Olar Ras al-Ayn ve Tal Abyad şehirlerine edilen hücumları izine kaytarmağı başarandıklarını belliyerler. Siriya'daki Kürt resmileri Türkiye'ni İslam devleti ekstremistik toparının cengçileri saklanılayan Qamışlı şehirindeki türmeğini hem oku tutup sövüşücülerin kaçmağına mümkünçilik döretmek dinansığında ayıpladılar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan harbi operasyonun neticesinde Ankara'nın terörist hükmünde hasetlendiren Kürt sövüşücülerinden azat Qoyruq zonasını döretmeyi maksat edinilendiğini aytti.
Amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış koridoru inşa edeceğiz inşallah. Bu bizim bir güvenli bölge hedefimizdir.
Erdoğan bu yerde Siriyalı bozgunların hem saklanacaklığını aytti. Türklerin harba operasyası Prezident Donald Trump'ın sebitten Amerikan iskerlerini çıkarmak varadakı buyruğundan son başladı. Trump'ın bu hareketi hem Amerika'da hem de halkara derecesinde aladaları dürüttü. Amerika'nın devlet sekreteri Mike Pompeo, PBS kanalına veren intervjusunda hamala Amerika'nın Türkiye'nin hücumu geçmegine mümkinçilik berendigi baradaki öňe sürilen ayplamaları yalan adlandırdı. Ol Washington'un Ankara hücum üçin yaşıl ısık bermeýändigini belledi. Ol Türkiye'nin hupsuzluk boyunca kanunu aladalarının bağırdığını hemsizine uçtu. 10. Oktyabrda 15 aqtadın ıvarat bamagenin hupsuzluk yengesi Siri boyunca maslahat geçirir. 12. Oktyabrda 22 devletten düzülen Arap Ligası hem Türkiye'nin hücumu bilen bağlılıkta kıssağlı meclis geçiriyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүндәлеге белән мен Шаймердан улым ради. Демирқазык Ауғанстанның Балык вилаятының ике тарабында Ауған күйшләре белән җәнчеләрнең арасында чатышык бар. Чымтал атлы этрабында 12 саны талибан сәүҗәчеләренең өлдерләндегене Ауған армиясының Демирқазык Ауғанстан дәерләшен 209 шаһин атлы хәрби дивизиясының юлбашчылары айдиярлар. Балык этрабында да җәнчеләр белән Ауған күйшләренең арасында чатышык күйдә чыкты. Балык этрабы Мадар Шериф шәһәренең колоенда йерләшер. Мадар Шериф шәһәренә Гүнматар тарафтан гейрелгән капенең өңендәге хәрби постларга да җәнчеләр һуҗум итте. Бу һуҗумның идән әсәр фикерләнгәнне рәсмиләр айдиярлар. 209 шаһин атлы хәрби дивизияның матбугат вәкиле Мухаммад Ханиф Ризаи талибанларның Чымтал этрабы өчен белән хакиминең 13 таны янындагы яраллары белән һавадар басында өлдерелгән Ленинни Азатлык радиосына айтты. Башка да 20 җиңчинең һава дарбасында һәлак булганлыгын Ризаи мәгълүм итте.
Нәби Мубариз Улсвали Хатханды җинаяткарлары талиб бер Улсвали Чентал һәмро ба 13 нәфәр зафрадыш
Вилаятның бөйлеке этрапларында һәм җиңчиләр хәрәкәт эдиярлар. Балх этрабы җиңчиләрнең мәркәзе хасапланыр. Ризаиның айдышычә Балх этрабында һәм чатышык бар. Урышта җиңчиләргә каршы зарба урылыптыр. Балх этрабында җиңчиләр белән Ауган күчләренең арасында урыш дәвам итәр. Урыша Ауган һава күчләре һәм катнашыр дип Ризаи белдерде.
مورد درگیری هم برخورد نیروهای امنیتی بود ضربات هوایی بالای مو
ازبکستانن پایتخت قابل ایبرلیان الکتریک توق هم بلخ ولایتنین üstünden geçer الکتریک geçircisine cengçiler yine bir yola ziyan yetirdi افغانستانن الکتریک انرژی ادارسنین مطبوعات وکیلی وحیدالله توحیدینین آزادلیق رادیوسینا ایدیشینا قارانده الکتریک geçircisinin bir uli sütunni cengçiler düýbünde bomba yerleştirip yumuruptırlar پایتخت قابل باریان الکتریک توق yine kesilipdir
Мошкала халба созем, пром натижи матлуб нерасидем.
Шонун үчүн биз Ильяшулларны жеңчилердин янына огуроттук. Ильяшуллары жеңчилер менен кеплешкилер кечирди. Эмма ханиз ул натыйжа бермеди деп тохиди айдыяр. Балык вилаятында түркмөнлөр һәм коучун болуп жашарлар. Түркмөн овлорунун һәм көпсүндө жеңчилер аракет эдиярлар. Вилаяттын Өзбекстан ва Түркмөнстан менен сәрхәтлешкен Шордепа атлы этрабынын полиция идарасын һәм жеңчилер басып алды. Шордепа этрабынын Түркмөнстан менен чакташан септине жеңчилер ийечилге диер.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitlerinde gözlän.
Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.